Dëgjuesi ndërruar, mirë se gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kompenzimi i mjeteve të tërhequra në trust vetëm për një kategori të qytetarëve, po vlerësohet diskriminues. Pandemia ka vështirësuar edhe më shumë punësimin e të rinjve në Kosovë. Dështimet në zgjerim me pasoja për stabilitetin dhe sigurinë në Evropë, thot Ministri Gjerman. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Gjerman për çështje evropiane Michael Ruth e ka quajtur si gabim serioz politik dështimin që të miratohet korniza negociuese për nisjen e negociatave të BE-s me Maqedoninë e Veriut dhe me disa kushte edhe me Shqipërinë. Ai këtë ka thënë të martën para nisjes së diskutimeve në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të BE-s, të cilin e kryeson Gjermania. Ministri Gjerman ka thënë se lidhur me procesin e zgjerimit, për fat të keq deri më tash nuk ishim në gjendje të arrijmë progres për gjërat që më parë ishin pajtuar. Vendimi për të miratuar kornizën negociuese të BE-s për Maqedoninë e Veriut është bllokuar nga Bullgaria, e cila kërkon që disa çështje bilaterale që ka me Maqedoninë e Veriut e që lidhen me identitetin dhe gjuhën të jenë pjesë e kësaj kornize. Policia turke arrestoi të martën 198 vet përfshirë ushtar për lidhjet e pretenduara me grupin që fajsohet për një përpjekje grushteti në 2016, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. 10 ramira njerëz janë arrestuar në Turqi kundër lëvizjes së predikuesit musliman me qendër në Sheba, Fethullah Gülen, që nga përpjekja për grushtet më 2016. Ankaraja thot se përpjekja për rrëzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan ishte urdhëruar nga Gülen, por ai e mohon fuqishëm akuzën. Turqia, pothuajse në baza ditore, lëshon urdhër arreste pavarësisht kritikave nga aleatët perëndimor dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden do të propozojë generalin në pension Lloyd Austin për të qenë sekretari i mbrojtjes sipas raporteve të mediave amerikane. Nëse konfirmohet, Austin, një veteran i konflikteve në Irak dhe Afganistan, do të ishte afrikano-amerikan i parë si sekretari i mbrojtjes. Austin, 67 vjeç, është i diplomuar në Akademinë Ushtarake Amerikane në West Point dhe ka kaluar 41 vjet në ushtri. Ai shërbeu si zëvendësshef i parë me ngjyrë i shtabit të ushtrisë duke filluar më 2012 dhe më vonë u thoqi komandën qendrore të SBA-s para se dilte në pension më 2016. Shtetet e Bashkuara më 7 dhjetor përfshin Iranin, Pakistanin, Tadjikistanin dhe Turkmenistanin në një listë prej 10 vendesh të kategorizuara për shqetësim të veçantë mbi lirinë fetare. Lista u shpall në aktin ndërkombëtar të lirisë fetare të vitit 1998 për përfshirje ose tolerim të shkeljeve sistematike të vazhdueshme dhe të ashpra të lirisë fetare, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një njoftim për media. Shtetet e Bashkuara vendosën gjithashtu Rusinë dhe tre vende tjera në një listë vëzhgimi të posaçëm. Në këtë listë janë vendet qeveritës së cilave kanë përfshirë ose toleruar shkelje të rënd të lirisë fetare. Shtetet e Bashkuara janë të palëkundura në angazhimin e tyre për lirinë fetare. Asnjë vend ose entitet nuk duhet të tolerohet të ndëshkojë njerëzit për shkak të besimit të tyre. Këto përcaktime vjetore tregojnë se kur liria fetare sulmohet, ne do të veprojmë, shtoi Pompeo. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët në Kosovë po e vlerësojnë në forma të ndryshme miratimin e ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili mundëson të tërheqin e 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Disa nga ata thonë se nuk do t'i tërheqin mjetet, sepse kanë vlera shumë të ulta. Ndërkat që përfasuës të subjekteve ekonomike, një nën të këti ligji po e konsiderojnë diskriminuës. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sadri Ferati, rreth 45 vjet, ka punuar her pas herë në sektorin privat dhe në llogarinë e fondit të kursimeve pensionale të Kosovës ka rreth 200 euro. Sadriu thotë se nuk do të tërheq mjetet e kursyera për pension, që tashmë ju mundësot me ligjin për rimëkëmbje ekonomike, i cili u miratua në kuvendin e Kosovës me 4 dhjetor, është dekretuar nga ushtruesja detyres e presidentit i Vjosa Osmani, kurse të hënën është publikuar dhe në gazetën zyrtare, zbatimi i të cilit fillon pas 15 ditësh.
Çfarë arsye qeveria nuk ka qenë gjendje mi klasifikuar pjesë-pjesë?
E qysh mi klasifikuar?
4-5 grupe, ata të cilët i kanë 9 peshqinero me t'ja dhonë gjitha, do më thonë që të përfitojnë të gjithë. Jo, të këtu ka përfitu vetëm aja shtresa e cila është ma e pasur. Terin 10.000 euro aty e pjodhën imbërsuat, ata që shtresa e parë nuk kanë arsye dhe mi imbërsuat.
Bukuria Berisha që 12 vite punon në sektorin privat. Ajo thotë se asnjëherë nuk është interesuar për t'u njoftuar për shumën e mjeteve në trost, por është interesuar që të tërheq kur të fillon aplikimi.
Ide shumë pozitive, a dhe mendoj që është shumë mirë se dihet standardi i popullit tonë.
Në bazë të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, kontribut paguesit mund t'i tërheqë në 10% e kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Kontribut paguesit që kanë kursime deri në shumën 10.000 euro, në rast të tërheqjes së 10% nga ana atyre, qeveria Kosovës do të kompensojë atë brenda 5 vjetëve të ardhshme. Kurse kontribut paguesit që kanë mbi 10.000 euro nuk do të kompensohen. Por ky veprim po ju duket i padrejt Arber Ademit, student i ekonomisë në njën nga kolegjet private në Kosovë, i cili ka filluar punën në një lokal në Prishtinë që 6 muaj. Ai shprehet se nuk ka shumë mjete për të tërhequr dhe nuk do të aplikojë.
Ti rimbursohen të gjithë parat, pasi nuk është e drejtë dikush të kon 9.990 euro. Ti u kthehen kurse dikush dikon 10.000 euro, kurse u kthehen. Ku dallimi është shumë pak, vetë.
Edhe Berat Rukiqi, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, i cili ka mirëpritur miratimin e këtij ligji, thotë se nuk pajtohet vetëm me nenin ku ka të bëjë me kompensimin e kursimeve të kontribut paguesve deri në 10.000 euro. Sipas tij, ky veprim është diskriminues.
Po është diskriminim, domethënë se e kompenzon të kompenzojë gjë, po se mos i kompenzuat ja. Realisht kjo mund të jetë çështje për shkak të kushteve, për shkak të
numri kontribut paguesve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës ka rritur në mbi 639.000, kurse vlera mjeteve në menaxhim është mbi 2 miliard euro. Nga numri përgjithshëm, 92% e kontribut paguesve kanë nën 10.000 euro, kurse vetëm 8% kanë mbi 10.000 euro. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës ka njoftuar se aplikimi për tërheqjen e 10% të kursimeve nga kontributë dhënësit mund të bëhet vetëm online përmes një faqeje të veçantë të internetit. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këtë temë gjërësisht do të trajtojmë në edicionin e lajmeve të orës së 16 Radios Evropa e Lirë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjetja një vendi pune është sfidë për të rinj kosovar. Studentët që kanë diplomuar së fundi nuk presin se do të punësohen shpejt. Ata thonë se pandemia koronavirusit ri ka të kurur mundësit për vende pune si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Shumë shpesh Sead Pantina e viziton këtë vend për të parë nëse komuna e Vushtrisë ka hapur ndonjë vend pune. Ai ka diplomuar këtë vit dhe tani ka sfiden më të madhe para vetes, të punësohet si mësimdhënës i historisë. Shpresat e Seadit për të bërë mësimdhënës janë zbehur shumë këtë vit, edhe për shkak të problemeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit të ri.
Mendimi im, shpresa ime është që të punësohem në drejtimin tim, dhe jo në ndonjë drejtim tjetër, pasi që kam zgjedhur vetë me dëshirën time të plotë që të jem mësimdhënës, akademik, profesor, dhe kësaj shpresa ime vetme është kjo.
Të vetmin angazhim që Seadi ka aktualisht janë ligjëratat online në kuadër të studimeve master. Në mungesë të një vendi pune së bashku me kolegët e tij, ai po ju rri gati studimeve që t'i përfundoj me kohë, por as pas kryerjes së masterit nuk beson se do të gjej punë.
Po ndiqen disa rrugë cilat nuk janë hishme apo ndershme për punësim, një ndërtu është nepotizmi, po ashtu edhe për shkak se nuk po formohet apo ndërtohet një treg i punës për secilin që po kryen studime.
Pak kilometra larg Vushtrisë në Prishtinë, Valmir Evrajolli, një erre e diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, shumicën e kohës e kalon duke kërkuar konkurse pune në internet. Që nga fillimi i pandemisë ajo ka parë pak të tillë dhe për këtë arsye nuk ka mundur të konkurrojë askund.
Para pandemisë kanë qenë pakta, pas pandemisë nuk ka fare, po edhe që është e çuditshme është që kompanitë private, po flas për ato private, nuk ofrojnë aq shumë punë praktike për studentët.
Në të njëjtin fakultet, Valmira është duke ndjekur studimet master. Ajo shpreson të shumë se pas përfundimit të studimeve do të gjente një vend pune.
Kum pas ide që me vazhdu studimet master, po edhe në anën tjetër, studimeve të mija mi undimu ajo ana praktike në punë.
Që nga viti 2008, politikanët në Kosovë kanë premtuar liberalizim të vizave, por kosovarët vazhdojnë të jenë të izoluar. Ata janë më të izoluarit në Evropë. Mungesa e lirisë së lëvizjes në vendet evropiane shpeshherë apo mundson atyre studimet, si dhe angazhimin në punë jashtë vendit, thot Sead Pantina, që këtë vit diplomoi në histori.
Një praktik në botën perëndimore do të ishte mjaft e mirë për neve, mirëseardhur, pasi që ajo do të na përgatiste edhe më shumë, qoftë në aspektin personal, por edhe në aspektin e ndërtimit shtetit.
Një numër i madh i të rinëve kosovar migrojnë drejt vendeve evropiane pas përfundimit të studimeve bachelor. Sidomos gjatë 3 vjetëve të fundit është rritur migrimi legal i të rinëve kosovar. Sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Statistikave, Eurostat, vetëm gjatë vitit 2018 rreth 35.000 kosovarëve u janë lëshuar leje qëndrimi në vendet e Bashkimit Evropian, por pavarësisht mungesës së vendeve të punës në Kosovë, Valmire Vrajolli nuk e shes si opsion migrimin.
Të koni jo, po tek rrethi jam. I shoqënis edhe ai familjar gjithmonë është opsioni ndoshta i pari me pas mundësi me migru me njëherë.
Si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, numri studentëve të diplomuar në nivelin bachelor në periudhën 2018-2019 është 7350. Numri i të rinëve që kanë kryer studimet bachelor është edhe më i madh, pasi në këto shifra nuk janë përfshirë të dhënat nga shumica e kolegjeve private në Kosovë. Nga numri i përgjithshëm të diplomuarve 4790 janë femra, ndërsa 2560 meshkuj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Britaninë e Madhe ka filluar zyrtarisht procesi i vaksinimit të popullatës me vaksinën e kompanisë Pfizer kundër COVID-19. Personi i parë që u vaksinua ishte një 90 vjeçare. Kryeministri britanik ka thënë se ky është një hap i madh përpara në luftën kundër koronavirusit. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Një grua 90 vjeçare nga Irlanda e Veriut është bërë personi i parë në botë që ka marrë vaksinën e kompanisë Pfizer BioNTech kundër COVID-19 duke shënuar fillimin e programit të vaksinimit masiv në Mbretërinë e Bashkuar. Margaret Keenan nga Enniskillen tha se ndjeje aq e privilegjuar për të marrë vaksinën në Spitalin Universitar Coventry. Është dhurata më e mirë sepse do thotë që më në fund mund të pres dhe të kaloj kohë me familjen dhe miqtë e mi për vitin e ri pasi isha vetë për pjesën më të madhe të vitit, tha ajo. Qendrat shëndetësore në Mbretërinë e Bashkuar do të vaksinojnë personat mbi 80 vjeç dhe disa pjesëtar të personelit shëndetësor dhe të kujdesit. Programi synon të mbrojë grupet më të ndjeshme dhe të kthejë jetën në normalitet. Ministri i Shëndetësisë i Britanisë së Madhe, Matt Hancock, tha se tashmë mund të shihet një dritë në fund të tunelit. Ne do të shohim këtë si një moment kyç në luftën tonë kundër kësaj sëmundjeje të tmerrshme, shtoi ai. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se dita e sotme shënon një hap të madh përpara në luftën e Mbretërisë së Bashkuar kundër koronavirusit. Derisa programi përshpejtohet në javët dhe muajt përpara, është e rëndësishme si gjithmonë të përmbahemi planit dimror kundër COVID-19 duke respektuar rregullat në zonën tuaj, tha ai. Zyrtarët britanikë kanë paralajmëruar më parë që kufizimet mund të hiqen ndjeshëm vetëm gjatë festës së Pashkëve. Sipas shifrave të qeverisë, më shumë se 60.000 njerëz në Mbretërinë e Bashkuar kanë vdekur nga koronavirusi. Qeveria fillimisht siguroi 800.000 doza të kësaj vaksine, por një total prej 40 milionësh u porositën që mjaftojnë për 20 milion njerëz sepse vaksina merret me 2 doza. Shumica nuk pritet të jenë në dispozicion deri në vitin e ardhshëm, megjithëse burimet qeveritare thanë se 4 milion doza të tjera duhet të mbrinë në vend deri në fund të vitit. Mbretëria Bashkuar është vendi i parë në botë që do të fillojë të përdorë vaksinën e Pfizer pasi rregullatorët miratuan përdorimin e saj javën e kaluar. Pfizer aplikoi në nëntor për autorizimin emergjent për vaksinën e saj kundër COVID-19 nga rregullatorët e SBA-s. Zyrtarët amerikanë thasë ata presin që vaksina saj të marrë miratimin këtë muaj. Edhe kompania Moderna ka aplikuar për autorizim të vaksinës së saj në SBA dhe Evropë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.